Kaliningrad viloyatining Svetlogorsk shaharchasida mahalliy politsiya xodimlari olib borilgan reyd davomida 28 xorij fuqarosi hujjatini tekshirdi. Ulardan 2 nafarigina ma'muriy javobgarlikka tortildi, deya xabar qildi Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi. Olib borilgan profilaktika amaliyoti davomida Xutorskiy tor ko'chasidagi uy qurilishlaridan birida O'zbekiston fuqarolar bo'lgan ko'p bolali oila Rossiya hududida noqonuniy yashab kelayotgani aniqlandi, deb yozdi boshqarma matbuot xizmati. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik er-xotin pasportsiz ekan. Undan tashqari, o'zbek muhojirlari 6, 4 va 1,5 yoshda bo'lgan 3 farzandni yaroqsiz sharoitlarda tarbiya qilayotgani haqida xabar qilindi. Ozodlik olgan ma'lumotlarga binoan, bu oila Svetlogorsk Kaliningrad shahridan 2 hafta oldin kelgan. Bundan oldin er-xotin bolalari bilan qurilish obyektlarida ishlab kun kechirgan. Shuningdek, 3 bola ham Kaliningradda tug'ilgani to'g'risidagi tug'ruqxonadan berilgan guvohnomadan tashqari bu oila boshliqlari hech qanday hujjatga ega bo'lmagan. Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasida er-xotin hujjatsiz yashagani uchun Rossiya Federatsiyasi ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining 18.8 moddasiga muvofiq javobgarlikka tortilgan va ularning ishi mahalliy migratsiya bo'limiga topshirilgan. Svetlogorsk shahar politsiya bo'limida ozodlik so'roviga oilada norasida farzandlar borligi bois protokol tuzilgandan keyin er-xotin qo'yib yuborilganini ma'lum qilishdi.
Мы никуда не передавали детей, ничего с ними не делали, там всё в порядке, родители есть, всё в порядке. Куда мы?
Ularni hech kim hibs etgani yo'q. Bolalari o'zlari bilan. Qanday qilib biz kichkina bolalarni ota-onasidan ajratib olamiz? To'g'ri, ularning hujjatlari joyida emas. Bu haqda ma'muriy protokol tuzildi va kerakli idoraga yuborildi. Ammo bolalar oilasida, hammasi joyida. Axir ularning bu yerda yashashi o'ta xavfli jinoyat emas-ku. Bunday oilalar kam emas, deya bolalar taqdiri bilan qiziqayotganimizga minnatdorchilik bildirdi. O'z ismini oshkor qilmagan Svetlogorsk shahar politsiya navbatchisi. Ayni paytda politsiyachi hujjatsiz yashagan oila bunday huquqbuzarlik uchun sud qarori bilan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.